Аллаһтың көркем есімдері.
Алла.
Бүкіл жаратылыстың құдайы және Раббысы. Ол пенделер бас иіп сәжде жасайтын жалғыз құдай.
Әл-әуәл.
Бірінші, алғашқы, әуелгі. Ол бүкіл нәрсенің алғашқысы. Аллаһ тағала әуелден бар.
Әл-әхир.
Соңғы, ақырғы. Аллаһтан кейін еш нәрсе болмайды. Ол мәңгі қалушы.
Әл-захир.
Анық, үстем. Ол бәрінен де биік. Одан жоғары еш нәрсе жоқ.
Әл-бәтін.
Жақын, жасырын. Ол жақын, бәрін қамтып тұрушы. Бүкіл құпия сырлар оған айқын.
Әл-әли.
Биік, жоғары. Оның өзі де, мәртебесі де бәрінен жоғары.
Әл-әлі.
Ең жоғарғы. Ол шексіз биіктікте, бәрінен жоғары.
Әл-мұтәал.
Асқақ. Асқақтығына жаратылысында ұқсастық жоқ. Ұғымнан тыс, шектеусіз.
Әл-әзім.
Ұлы. Ол есімдері мен сипаттарында ұлы болған Аллах.
Әл-мәджид.
Даңқты. Ол жер мен көкте даңқ, жомарттық, үстемдік пен биік мәртебе иесі.